Na stanici Vltava začíná pondělní Art Café s Hankou Malaníkovou dneska. Budeme ho věnovat křehkému a těžkému tématu dětské paliativní péče, které v sobě ale může ukrývat nečekaně mnoho naděje. Alespoň tak o tom svědčí ti, kteří se podíleli na projektu nazvaném Děti U, multižánrové procházce, jejímž cílem je destigmatizovat dětské umírání a zvýšit povědomí o důležitosti paliativní péče. Projekt divadelního souboru Tante Horse v koprodukci s festivalem 4+4 dny v pohybu a s palácem Akropolis přišli do Art Café představit kurátorky tohoto projektu. Takže já tady zdravím choreografku a tanečnici Markétu Lacovskou. Dobrý den.
Dobrý den.
Dramaturgyni a divadelní lektorku Kristýnu Boháčovou. Ahoj, Kristýnu.
Ahoj.
A pozvání přijala také Kateřina Barčíková, dětská lékařka, zakládající členka dětského podpůrného a paliativního týmu v pražské fakultní Thomayerově nemocnici a externí pediatrička v mobilním hospici Cesta domů, jestli to všecko říkám dobře, nebo mě může Kateřina opravit. Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Já jsem se na úvod vás tří chtěla zeptat, jaká je vaše osobní motivace k účasti na tom projektu, co vás přivedlo k Dětem U? Markéta,
tak já možná začnu. Pro mě je určitě nějaký osobní prožitek, osobní zkušenost s dětskou paliativní péčí a právě přínosem, který to pro mě jako člověka mělo.
Děkuju.
Pro mě asi ta výzva v té nečekané hloubce, kterou jsem tam už od začátku cítila při tom, když mě Markéta s Mirenkou přizvali do toho projektu. A v tom, že jsem fascinovaná životem obecně a v tomhle projektu se mi zase nasvítil ještě z úplně jiných stran. A nějak to tušení tam na začátku bylo, takže jsem kývla.
Kateřino?
No, mně přišlo hrozně zajímavé to spojení umění a medicíny. Vlastně jsem si to nedokázala, doteďka si to ještě nedokážu představit, takže jsem
před premiéru.
Přesně tak, takže jsem na to strašně zvědavá.
A když už to takhle říkáte, to mě taky napadlo jako jedna z otázek. Je to unikátní, je to ojedinělé, je to něco, co třeba v rámci České republiky neznáme?
No já rozhodně ne. Nejsem si vědoma, že bych o tom vůbec jako slyšela, že něco takového někde vzniklo, takže...
A máte třeba, vy tušíte nějak jako v zahraničí, jestli tenhle typ propojení medicíny a umění, konkrétně teda jako na tématu té paliativní péče?
Já popravdě taky nevím, jestli v zahraničí, ale shodou okolností nějak paralelně s námi vzniká taky jeden divadelní projekt, který je pod hlavičkou České společnosti paliativní medicíny a myslím si, že vlastně tenhle proud možná jako tak se tak teď otevírá a asi to spadá do nějakého sociálního umění, do vůbec sociální potřeby umělců v současném světě.
Dohrála skladba Remember the Boys od americké zpěvačky a multiinstrumentalistky Joan Vassar, která 20. října v pražské Meat Factory představuje svoji novou desku, ze které jsme teď zahráli. Posloucháte Art Café na Vltavě. My si tu budeme v následujících zhruba 50 minutách povídat s Markétou Vacovskou, Kristýnou Boháčovou a Kateřinou Barčíkovou o projektu Děti U. Je to performativní procházka, která má svou premiéru už za chvíli, 5. a 6. října. Ta premiéra se odehraje v rámci 29. ročníku Mezinárodního festivalu 4+4 dny v pohybu. Odehraje se na trase mezi pražskými usedlostmi Bulovka a Cibulka. A ten projekt je zajímavý z mnoha různých úhlů pohledu, připravoval se celý rok a vlastně na něm nějak participovala. Já jsem to počítala, já jsem někdy taková ujetá jako najednou na čísla, jo, tak já jsem si tak prošla ty tiskové zprávy a vyšlo mi z toho 3 kurátorky, 11 umělců a 11 odborníků a výzkumníků. Mezi odborníky a výzkumníky vlastně zařazuju i rodiny, pozůstalé rodiny vlastně, které taky rodiče, kteří tuhle zkušenost mají, kteří se to také účastnili. Tak, teď se začínám ptát postupně. Nejdřív vlastně, co znamená ten název? To U, děti tuším, ale U...
Co myslíte?
No ale teď, jo, já jsem se bála, že mi to vrátíte, takhle tu otázku.
Je to možná taková generace dětí, které nedokončily svůj život až do stáří. Takže U je taková paralela se slovem umírání.
Mm-hmm. A zároveň ta nedokončenost toho kruhu, že? Mm-hmm. Kruhu života. To je krásný. Lokace, cibulka, usedlost cibulka, to taky není náhoda. Možná pojďme tady říct, co se dostavuje a co se bude v roce 2026 na cibulce otvírat a jak to s projektem Děti U souvisí.
V usedlosti Cibulka v současné době probíhá velká rekonstrukce, protože zhruba do 2 let, možná doufejme v roce 2026, je tam plánovan dětský hospic nebo centrum komplexní péče pro děti s paliativními potřebami nebo pro rodiny s paliativními potřebami. A my jsme se rozhodli, že bychom rádi jako Tante Horse naši premiéru ukončili právě tam.
Tak to bychom měli lokaci. A teď třeba, Kristýno, možná na tebe, jak teda vlastně vznikl na začátku ten široký tvůrčí tým? Jakým způsobem, koho a podle jakého klíče jste oslovali? Jako, jestli se to dá takhle zreflektovat, ten začátek úplný projektu?
Já si nejsem jistá, jestli jsem byla na úplném začátku, ale můžu začít od té chvíle, kdy jsem tam vstoupila, protože tam už nějak ta konstelace byla trošku nastavená. Ale z toho, co vnímám, vlastně vnímala jsem celou tu dobu procesu, tak jde o umělce, kteří se projevují, vystupují úplně napříč žánry. Nejsou to jenom tanečníci, jenom herci činoherní. Máme tam filozofii, je tam zastoupena nějak mladší, začínající generace tvůrců, potom jsou a zároveň na té cibulce končíme vystoupení Markety Cukrové, která je známa, vystupuje po celé Evropě, po celém světě.
Jako operní pěvkyně.
Ano, ano. Takže to zastoupení a ten tvůrčí tým je široký a vlastně do toho tvůrčího týmu bych i přibrala všech těch 11 lékařů, pracovníků, pracovnic v nejrůznějších neziskových organizacích, rodičů, kteří se podíleli a fakt výraznou měrou, a myslím si, že v českém kontextu pořád dost výjimečnou měrou, se podíleli na tom výsledném tvaru. Protože jsme se scházeli v těch laboratořích během jara a tam právě těch 11 umělců se mohlo postupně setkávat ve velmi jako neformálním a blízkém sdílení právě s těmi lidmi, kteří se potkávají s různými, nebo možná potkávají, kteří doprovázejí.
Mm-hmm. To znamená, ta první část toho projektu byla vlastně jako kdyby rešerše, jako nějak naživo zakoušená společně, zakoušená jako toho tématu v nějaké jeho šíři.
Ano, ano, ano.
Ano, já možná doplním ještě, co předcházelo tomuhle, co říká Kristýna. Zhruba, co si tak pamatuju, to bylo nějaké jedno setkání s Mirenkou Čechovou na lavičce na Žižkově, kdy jsem jí popisovala tuhle touhu zorganizovat takovýhle jako vlastně docela komplexní, rozsáhlý projekt, aby tam zároveň byla ale zastoupená ta výzkumná část, abychom my umělci nezůstali ve své bublině jenom svých výzkumů, ale abychom opravdu zapojili ty odborníky, abychom spojili zdánlivě možná pro někoho nespojitelné světy. A to se povedlo se to také, ještě chci dodat, že Mirenka vlastně Čechová mi nabídla to, že Tante Horse si to vezme pod svoji produkci a spojili jsme takhle síly jako s celou tohle platformou Tante Horse, protože oni se vlastně více a více zabývají sociálními tématy a taky pořádají pro mladé začínající umělce takové tantelaby a já jsem říkala, to je skvělý koncept těch tantelabů, ale pojďme to udělat pro už vyzrálé umělce a pojďme to udělat ještě jakoby do té odborné sféry. A já mám také štěstí na dobré lidi kolem sebe a jedním z těchto lidí je primářka nemocnice Hořovice, respektive dětského oddělení Maholena Exnerová, která byla zároveň u nás doma dětská paliativní lékařka. A Maholena mi přislíbila záštitu České společnosti paliativní medicíny v té odbornosti a propojila mě s odborníky a odbornicemi v dětské paliativní péči. A vlastně zahájila takovou trošku palbu mailama do různých stran, do různých regionů. A jednou z oslovených byla i tady přítomná Kateřina.
Takže začalo to e-mailem, Kateřinu.
A tak já se s Maholenou taky znám velmi dobře, takže zašlo to asi nějakým telefonátem.
No a taky ta vaše prvotní reakce byla teda zájem, zvědavost. A pak jste se zúčastnila, jak jsme si tady říkali, vlastně před vysílání jedné z těch laboratoří, jednoho z těch setkání. Mohla byste nějak zkusit přiblížit, jak to na vás tehdy zapůsobilo, nebo jak jste to vnímala ze své
Bylo
perspektivy?
Bylo to strašně příjemný, já jsem se tomu taky jako moc jako nedala představit, že já vlastně jsem zvykla maximálně někde jako přednášet jako odborníkům, tak jsem si to myslela, že to bylo jako podobný, pak to bylo jako strašně hezký, neformální a... Samozřejmě, jak jsem trošku postižená to svojí profesí, tak jsem měla na flešce nějaký svoje přednášky.
PowerPointové prezentace.
Samozřejmě absolutně nedošlo, bylo to velmi jako příjemné setkání. A jako pro mě, pro někoho říkám, jsem úplně jiného světa, jako bylo zajímavý být mezi lidma, kteří právě dělají umění. A dali se mě na trošku jiné věci, než jsem jako se myslela a bylo to takový velmi osvěžující a otevíralo to takový nějaký, otevřelo mi to nějaký další trošku dveře někam. Jsem na to moc vědala, jak to celý dopadne.
Ona se v tomhle projektu dělá taková docela zázračná věc už od začátku, protože my kohokoliv jsme nějak jako oslovili, tak jsme se vždycky setkali s kladnou odpovědí a s určitým jako fakt upřímným zájmem o to téma, o to ten projekt podpořit. I se to nějak vždycky povedlo jako časově to všechno skloubit. A možná jediné, co se mi nepovedlo, sehnat nějakého mecenáše, ale to možná až jindy.
Možná díky tomuhle pořadu dnešně.
Ano, ano, ten poslouchá celá plejáda mecenášů.
A generálních partnerů, ano, to by bylo
pořad krásné. Pro mecenáše. Ještě zpátky, Kateřino, k vám. No už to tady padlo, že to jsou zdánlivě nespojitelné světy. Ty světy mluví různou řečí. A ona tady vlastně, Kristýna taky to vypočítávala, ale máme tady na jedné straně medicínu, přímo jako konkrétně paliativní péči, máme tady tanec, operní zpěv, četba autobiografických textů, dokumentární i fiktivní zvukový materiál, tam zazní během procházky, je tam performativní filozofická přednáška, je tam video art. Tak jak vy jste vnímala to hledání toho společného jazyka? Jako měla jste pocit, že je vám rozuměno, nebo vy jste dobře rozuměli? Měla, dělo se to organicky, anebo to, protože to může být i velké dobrodružství.
Tak já si doteď ještě pořád se určitý věci třeba nedovedu moc jako představit.
Jak budou pak vypadat.
Jak to bude vypadat. Takže já to beru jako studijně, že? a říkám, překvapilo mi, že jsme si, přišlo mi, že jsme se jako dobře rozuměli a myslím, že tam nebylo nějaký na těch stranách. Měl jsem dojem, že když někoho něco zajímalo nebo něčemu nerozuměl, tak se prostě zeptal. A já taky vlastně. Mm-hmm. Takže myslím, že tam bylo jako taková velice příjemná atmosféra, takového porozumění.
No, když probíhaly ty laby, kde Kateřina právě přednášela, nebo Maholena to nazývala nachytřovací workshopy a ne laboratoře jako my, což mi přišlo vlastně krásný.
Nachytřovací
workshop. Ano, dobrý. Tak umělci tam přišli ve fázi hledání. Mm-hmm. Ještě s tím úkolem, že oni neví úplně, co budou stvárňovat, možná ví nějaký svůj žánr, který je táhne k tomuhle tématu, ale neví přesně třeba téma samozřejmě a to všechno mělo vycházet až teprve z těch labů. My jsme jim jenom dali úplnou svobodu, ať si najdou v tom vyprávění těch odborníků a taky pozůstalých rodičů jakoukoliv svoji fascinaci a tu potom následují a převedou do uměleckého díla. Takže možná i některá díla jsou i abstrakčnějšího charakteru, no, na to zvu diváka, ať si to přijde oskoušet sám.
Už to tady bylo zmíněno, že v cíli té performativní procházky vystoupí solistka, expertka na barokní hudbu Markéta Cukrová. Ona tam bude zpívat tři písně Gustava Mahlera z cyklu Kindertoten Lieder. A my si teď to Mahlerovo dílo připomeneme, ale v interpretaci ne Markéty Cukrové, ale jiné špičkové pěvkyně anglické mezzosopranistky Janet Baker. dohrála jedna z Mahlerových Kinder Totenlieder. Vltavské Art Café přináší téma dětské paliativní péče, předčasné ztráty a tabuizovaného umírání. Ach, přesto bych chtělo na vás, milí posluchači, přenést naději, kterou mám za to, že při zkoumání tak těžkého tématu prožívali umělci a možná i odborníci zapojení do multižánrové performativní procházky nazvané Děti U. Jak už jsme říkali, ta bude mít premiéru 5. a 6. října v krajině mezi pražskými usedlostmi Bulovka a Cibulka v rámci Mezinárodního festivalu 4 plus 4 dny v pohybu. A já jsem teď chtěla poprosit Kateřinu, jestli by nás mohla trošku zorientovat, to je ta přednáška, na kterou je zvyklá v tématu dětská paliativní péče. Takhle, z toho pohledu, že já tady mluvím o těžkém tématu a za sebe vnímám, že mluvím o tabu, protože vnímám, že je to něco, o čem těžko se nám mluví, co nevíme, jak sdílet. Vím, že když se to stane, tak často přátelé nejbližší a to okolí té rodiny vlastně jako v podstatě ty kontakty přeruší a ta rodina se dostane snadno do nějaké sociální izolace právě, protože vlastně nastanou nesmírné rozpaky. Jak to teď spojit? Nemám otázku, jestli vlastně tohle byla bariéra, kterou jste vnímali i během práce na tom projektu. Asi jinak budete odpovídat Kristýno a Markétovi. A jak to, Kateřino, jste vnímala vy, tohle to téma, jestli vlastně i pro ty umělce jako tam...
No vlastně, když se řekne dětská paliativní péče, tak ona vlastně pro laika první, co ho napadne, je, že vlastně péče o opravdu jako umírající děti, většinou se vybaví třeba onkologicky nemocný děti, který prostě byla ukončená léčba a vlastně zahajujeme péči paliativní, protože vlastně už ta kurativní léčba nemůže vůbec nic udělat. Ano, to tak, ale třeba o děti, o který pečuju já, tak u nich to tak vlastně vůbec není. To jsou děti, které mají třeba různý vrozený vývoj vady, metabolické onemocnění. Jsou to děti, kde velmi často třeba nám během třeba toho dětského věku ani nezemřou. Je to vlastně péče podpůrná, že ta definice té paliativní péče, tam se vlastně o smrti vůbec nemluví. Jo. Jsou to děti, které mají péče o děti, které mají nějaký život limitující nebo život ohrožující onemocnění. To je všechno. Jo, to je definice dětské paliativní péče.
Která se liší od obecné definice jako, nebo od paliativní péče o dospělého
pacienta? Paliativní péče o dospělého pacienty je opravdu spíš taková jako opravdu ta péče v závěru života a u těch dětí je to opravdu jinak. Hlavně třeba právě ta různá neurologická onemocnění, třeba těžké formy, dětský mozkový obrny, různý metabolický vady, to jsou nemoci, které opravdu, když se třeba dobře ta podpůrná péče nastaví, tak ty pacienti se třeba můžou dožít i poměrně vysokého věku a my je můžeme provázet řadu let. Takže
to je vlastně, to může být překvapující, že člověk by čekal jako ještě depresivnější, ještě chmurnější realitu.
A někdy vlastně... naopak třeba, když tu péči zahájíme, dobrou podpůrnou péči, a my jsme jako tým, kde vlastně jsme jako malinký tým, ale zároveň prostě, když třeba rodinu vybavíme dobrýma pomůckama, mamince zřídíme respit, tak třeba se nám přihodí to, že se třeba stav toho dítěte třeba může i poměrně docela významně zlepšit, no, třeba i poměrně dlouhou dobu. Takže tam ta naděje určitě je.
A jak si vůbec stojí dětská paliativní péče v České republice třeba ve srovnání s jinými evropskými zeměmi? Já právě vnímám, Markéta to taky zmiňovala, že se teď vlastně najednou to téma možná víc a víc objevuje. Opravdu mám za to, že to tak je, že tady spousta lidí, asi i možná se dá říct, že v čele s nadací rodiny Vlčkových, kteří jsou jako velmi, velmi, nebo mně se zdá, že jsou vidět ve své snaze.
Hodně
jako,
peněz.
No, je to tak, ty peníze tam samozřejmě nějakou roli hrají. Takže ano, já jako třeba já za sebe mám pocit, že to téma je víc jako slyšet a vidět, ale máme zpoždění, co se týče třeba...
Trošku máme. Obecně jako čím
jak velké.
Víc jdeme jako na ten východ, tím ta situace je horší, ale myslím, že jakoby ten západ jako doháníme.
A to, co nejvíc chybí teď, jsou třeba peníze. Mobilní hospice. Jo, a peníze. Jako konkrétně to jsou třeba...
On jako obecně v tom zdravotnictví, když chcete něco dělat, tak potřebujete peníze. Bez
to právě taky propoje prostě hodně zdravotnictví a kulturu.
To já nic nevím, ale dobře se
představte. No tak to si takhle nějak představte jako zdravotnictví. A to je tam hodně paralel, podle mě.
A sociální práci.
Do.
Ale já si troufám teda říct, že umělce, které jsme oslovili do tohohle projektu, nebo ti umělci vstupovali opravdu jako s velkou pokorou a možná, jestli troufám říct, velkým strachem do toho projektu. Mm-hmm. A upřímně vnímám a také mi to ti daní lidé píšou často, jak je to pro ně bylo strašně důležité jako v tom čase, ten vývoj vůbec jejich přemýšlení o nejenom konci života, ale právě, že ta paliativa vůbec odkrývá ten kvalitní život na konci, nebo se o něj pečuje a že to, co do toho dáme my, tak se nám potom odrazí vlastně i v době po tom daném úmrtí, v tom dobrém a pozitivním, že nám to nastartuje nějakou úplně vlastně jinou možnost smíření nebo potažmo přijetí té situace. A to právě, jakým způsobem my opečujeme ty závěrečné, a někdy jsou to týdne, ale někdy jsou to i roky u dítěte, a co my do toho hlavně třeba i jako rodič, ale jako celá společnost vložíme, tak to se nám potom fakt v tom jako promítne právě v tom kladu vůbec, jak to na tu rodinu zapůsobí, že možná nemusí nutně vzniknout trauma z té situace a tak dále. A vlastně, když jsme se ptali i odborníků, co by mělo v tom projektu jako zaznít, tak vždycky každý odpověděl hlavně to, že to je život, že to je šíře, ta, vůbec ta, ta komplexita té péče je obrovská v té své šíři, je tam spoustu jako naděje, vlastně i tam patří humor. Tohle trošku z toho dělá právě ta společnost, že my máme to spojené se smrtí, ale ono tak ve výsledku nemusí být.
Bych se nemohla přihrát polívčičku, že ve svém milovaném zaměstnání zdravotního klauna vlastně jakoby znám, znám, nebo vlastně máme taky projekty paliativní a je pravda, že i ten humor tam vlastně často, jako je to překvapivý, ale vlastně velmi přirozený. Když tady jsem zmínila už opakovaně, já se na tom trochu ujíždím, že všichni, kdo se podíleli na projektu Děti U, vlastně zažívali tuhle naději. Můžeš to potvrdit, Kristýno, nebo v čem se vyjevovala tobě?
To je dobrá otázka.
Děkuju. Aspoň jedna.
V čem se mi vyjevovala naděje? Mně vlastně přišla ještě dobrá paralela potom třeba během třetí, čtvrté té laboratoře nebo toho víkendu, který jsme spolu trávili, že stejně jako ten paliativní tým je tým, tak ti naši umělci vlastně tvoří během té procházky opravdu jako mozaiku různých pohledů a přístupů. A vlastně i když tam bylo, protože přirozeně, když se setkáváte s jakýmkoliv typem odborníku od těch lékařů po rodiče, tak je to jako emočně velmi náročný někdy. A když tam přicházely různý takovýhle vrcholy, tak jsem vlastně měla tendenci jako opakovat, že nevnímám jako úkol těch umělců nějak postihnout tu šíři celou a podat během toho svého výstupu, té své performance, 10-minutové, 20-minutové, nějaký úplně celistvý obraz, ale že mi fakt připadalo jako velmi důležitý a nadějný, velmi pro mě je to jako nadějný, nějak útěšný, že stejně jako ten paliativní tým je složen z lékaře, z psychologa, ze sestry, z fyzioterapeuta, z kaplana, když je to možný, a dál, teď z klauna, klidně, taky, z klaunky. Takže stejně tak ti naši umělci tím svým jedinečným přístupem a tím, že tam, jak říkala Markéta, fascinuje něco specifického, co rezonuje s nima, s nima jako s bytostma, tak stejně tak oni jsou součástí a jsou jedním podstatným, ale jenom jedním dílem. A divačce se tvoří ten obraz, až když projde celou tu cestu. Stejně jako rodičům ta péče si myslím, že přesahuje, a taky to tam zaznělo několikrát, že přesahuje, že nejde jenom o pečování toho z jednoho jediného momentu, ale že se rozpíná dál a pojímá i širokou rodinu a všechny přátele.
Kolik těch laboratoří vlastně bylo?
4,
myslím,
pět.
Je 8 dní společných. Ono to byly 4 dny.
Ano, ano.
A na každé té laboratoři byl někdo jiný, někdy tam těch hostů bylo víc, někdy host byl sám. Bylo to také různorodé, aby jsme měli širší škálu. Měli jsme tam, ať už to byli sociální pracovníci, lékaři, lékařky, kaplan a pozůstalí rodiče.
A byli tam i stážisté, že jo?
Ano.
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 Měli jsme tam svědky a svědkyně, protože vlastně jsme si ještě na začátku, než ten projekt začal, než jsme měli první laboratoř, tak jsme si uvědomili, že bychom chtěli ještě celý ten proces vlastně otevřít a přizvat do něj ty, kteří jsou nějak tomu tématu blízko, ať už tím, že studují uměleckou školu, nebo studují medicínu, nebo je to téma zajímá z různých výzkumných, vědeckých, jiných důvodů, pracovních. A takže jsme vypsali open call na roli svědků a bylo vlastně fascinující pro mě, to je taky další ještě faceta té naděje, která tam pro mě byla, protože oni přinesli úplně zase ještě jiný pohled. Oni tam neměli to jako umělci, že se nechávají něčím oslovit, ale potom už toho začínají jako tavit nějaký tvar umělecký. Ani to, že přicházejí na ty laboratoře svědčit, učit, nachytřovat, sdílet. Ale oni opravdu jako svědčili tomu procesu, jako takovému a nějak ho ještě vystavovali, jsem měla dojem, vystavovali možná jako novým otázkám, dalším otázkám, které my bychom si nenutně na začátku jako představili.
Děkuju a já tady prosím o další hudební předěl.
Teď ohlásím skladbu, kterou pustíme. 1. října bude křtít Alison Wheeler spolu se svým projektem Tour Guide Blonde, nové album Circles. Bude to v pražském klubu Klubovna v Dejvicích a my teď z té novinky pouštíme skladbu Gold. Tak dohrává skladba Gold, novinka z projektu Tour Guide Blonde. Posloucháte Vltavské Art Café o projektu Děti U, který tematizuje dětskou paliativní péči. Jakou roli v tom projektu hrají ta autentická svědectví pozůstalých rodičů, o kterých jsme už teď mluvili? Proč, ne ani tak možná, proč měli zaznít během těch laboratoří, ale spíš co do toho vnášeli?
Ještě bych chtěla dodat, že ti rodiče jsou rodiče, kteří měli osobní zkušenost s paliativní péčí. Neoslovovali jsme rodiče, kteří měli obecně zkušenost se ztrátou dítěte. Pro nás tam ta paliativa byla jako stěžejní téma a zkoumali jsme vlastně, jak to té dané rodině pomohlo, co to přineslo, jaké ty možnosti měly, protože třeba, jak říkala i Kateřina, ono se to opravdu strašně moc vyvíjí a co si tak pamatuju v roce 2016, když jsme to řešili my, tak těch možností bylo zoufale málo a nedej bože v regionech. A i to byla vlastně jedna z těch motivací, proč o tom tématu mluvit, proč ho vozit do regionu, protože to je nějaká další naše složka nebo plán, který chystáme na příští rok, protože tam moje zkušenost byla taková, ale zároveň taky vnímám a možná je to i tím, že to teď mám všude kolem sebe a že mám v hledáčku, ale fakt vnímám, myslím si, že to tak je, že o tom tématu se více mluví, je tam více možností, ale pořád teda zdaleka není tak, jak by si asi i lékařská obec a vůbec společnost představovala nebo přála. A teď jsem zapomněla tu otázku.
Na ta svědectví těch rodičů. No já jsem si říkala, že...
Ten fokus na tu dětskou paliativu tam byl zásadní a všechny ty příběhy nás obrovsky jako obohatily. Myslím si, že právě ještě setkání s odborníkem je úplně na jiné emoční lince než setkání s tím daným rodičem. My jsme vlastně ty rodiče pozvali skrz sdružení Dlouhá cesta, což je sdružení nebo organizace, která je tak nějak shromažďuje, nebo jak to říct hezky, Združuje rodiče, kterým zemřeli děti, rodiče se zkušeností ztráty. A Zdenka Volavá, ředitelka současná té organizace, nás propojila zase s dalšími rodičemi, takže ta setkávání byla zase úplně jako emočně na jiné úrovni a potřebovali jsme jako umělci i ti, kteří to nikdy nezažili, trošku nahlédnout jako do té rodiny, co vlastně ta rodina prožívá, co v tu chvilku potřebuje, co jí běží hlavou. A právě jedna umělecká dvojice tam například zpracovává i to, co jste vy zmiňovala předtím, to téma toho jako blízkého, nebo trošku vzdálenější příbuzný, nebo ten, kdo to vyloženě jako neprožívá, ale zároveň je to jeho téma taky, protože je součástí rodiny a možná neví, je tam spoustu bariér, překážek, jak se k té rodině postavit, co jí říkat, je tam spoustu předsudků. Takže například i tohle je jedno z těch uměleckých děl, které se tam objevuje, nebo které ohledává tohle téma blízkého svědka, dejme tomu.
Kateřino, já tady mám otázku pro všechny, ale zeptám se nejdřív vás. Z toho, co jste měla možnost zažít v rámci projektu Děti U, objevilo se něco, co vám nějak třeba otevřelo ještě nějaký jiný, jako, jiný úhel pohledu na tu vaši vlastní práci, nebo najednou uviděla jste třeba to téma dětské paliativy ještě z jiného úhlu pohledu? Stalo se něco, co by se dá říct, jako opravdu bylo unikátní v rámci toho? A nemusí to tak být, protože
to by to zase nebylo hodnotící, tady ta otázka. Pokaždý, vždycky, když mám nějakou novou rodinu, tak já pokaždý jako vlastně je to pokaždý úplně jiný. Já vlastně nemůžu říct, že by tady byly nějaké jako dvě zkušenosti, které by byly identické. A dokonce vlastně pro mě jako taková další jako level je ten, že jak pracuji ještě, já jsem jako nemocniční pediatr a když ještě jako, když občas někam jedu s cestou domů s tím mobilním hospicem, když pak těm lidem jako chodíte domů, to je pak úplně ještě jiný level, vlastně najednou jako ty lidi prostě vám otevírají to svoje soukromí a je to až takový nějaký, takový jako, cítím až takovou nějakou jako posvátnou, já nejsem úplně dobrý speaker, jo, ale jsem jako vyloženě jako poctěná, nebo jak to říct. Mm-hmm. Takže prostě pro mě každá tato další jako rodina, každá další zkušenost prostě je jako nová a otevírá mi prostě dveře někam dál, takže možná to jenom tak jako tohle to je vlastně jako další někam rovina, ale je to práce prostě, která opravdu každý den prostě je pro mě jako výzva a je pro mě jako potkávám nový lidi a říkám, nebyly tam žádný jako dvě rodiny nebo dva případy, které by prostě tak dělám to tak už nějakou dobu a nemůžu říct, že by mi to nějak jako zevšednilo, jo, nebo jestli to dává smysl, co říkám.
Se tam objevuje ten obraz té cesty. A to je vlastně
je to cesta, no.
Zpátky jsou ty naděje, jo, že to není vlastně, že se nebavíme o konci něčeho, ale jako o cestě.
A má to ten spirituální jako rozměr. Já jsem třeba to jako asi tady řeknu, že vlastně já jsem vlastně díky tomu jako tak nějak podle mě se vlastně otevřel jako ten duchovní svět. Já jsem vlastně během toho vlastně i vlastně od covidu, já jsem jako věřící člověk. Mm-hmm. Přišlo to samo, tohle to všechno. Takže myslím, že ta práce má jako obrovský přesah, no a je strašně obohacující.
Mě k tomu ještě napadá právě motiv právě cesty, provázení, doprovázení. Tahle slova během laboratoří hodně zaznívala a od toho se taky odráží ta naše koncepce vůbec celého toho projektu, že to skutečně je cesta, je to procházka, je to nějaká trasa na 2,5 kilometrech, kdy opravdu vidíme teda tu širokou škálu různých nejenom žánrů, ale těch témat, takže ono to tak nějak celý ten formát je trošku paralela s dětskou paliativou, když na to přijde. Mm.
Já právě jsem se tady nad tímhle zastavila, že ta cesta je vlastně fyzický prožitek, že to je něco, co opravdu jako aktivuje to tělo, že během té cesty člověk nějak dýchá, může se i zadýchat, já přesně teď nevím, jaký je tam terén, mám pocit, že v té části, kterou má na starosti Linda Duško, a že tam nějak v té anotaci zaznívá trošku něco jako o fyzické, o zážitku jako fyzické zátěže, tak nevím, co Linda jako přichystala, nebo nepřichystala, ale tak to tak na mě dýchlo, tak jsem si říkala, jakou roli tam ta fyzická aktivita hraje, nebo to jako tělový prožívání, to je vlastně asi velký téma.
Za mě podstatnou a už vlastně během setkávání s umělci, s odborníky jsem apelovala na to, že právě ta chůze, cesta je archetyp nějakého jako strávení třeba i těžkých emocí. Uváděla jsem paralelu s lesní školkou, kdy můj syn tam chodí a každý den oni ráno se sejdou. Každé to dítě si řeší trošku nějaký svůj smutek z rána, maminka a tak dále, tatínek, nevím, různé věci a vlastně oni mají opravdu koncept, že kilometr a půl putujou, než dojdou do té školky a oni mají prostě za těch 16 let, co tu školku provozujou, zkušenost, že ty děti během té cesty jako stráví tyhle své smutky a dojdou a v té školce teprve už, když se otevře ta brána, ty vrata do té školky, tak oni jsou vlastně připraveni na ten den, na tu školku a tohle všechno už zpracovali. A mně to přijde nádherný prostě a o tomhle to je a proto my tam jdeme tam možná 2,5 kilometru, myslím si, že to není nějak jako fyzicky náročné, určitě varujeme, samozřejmě chceme opečovat lidi, kteří mají třeba nějaké zranění nebo jsou nějak pohybově limitovaní, tak ano, pro ty by to možná bylo náročnější, ale není to nic než fakt jako vlastně krásná procházka a ještě navíc na hodně krásných místech v Praze 5, protože musím říct, že usedlost Bulovka, kde se začíná, je vlastně rodinná usedlost a my jsme se tam tak trošku nasídlili k ním, když to tak řeknu, do obýváku. Strašně vstřícná rodina, která nás přijala a dostaneme se do míst, která nejsou veřejnosti dostupná. Dojdeme až na takový kopeček nad Košířské údolí, kde je krásně vidět opravdu celé to údolí, ten les, jak se rozprostírá. Je tam takový, tuším, neogotický gloriet, takový altánek, pavilon. Prostě místa, která já jsem vůbec netušila, že jsou v Praze a že patří do Prahy 5. A celá ta cesta je v podstatě zelení lesem až k té Cibulce, což je další neuvěřitelně magické místo, ještě s nějakou skvoterskou minulostí. Takže ještě vlastně ta stodola, kde budeme zakončovat, tak ta už brzy ani nebude vůbec stát, nebo bude úplně v jiné podobě, takže teď je to i nějaká taková poslední možnost se tam podívat a vidět tyhle místa v téhle své kráse.
Děkuju a já bych poprosila o hudební předěl, bude ho mít na starosti Malcolm Parden, který je známý z dvojice Roll the Dice, ale v letošním roce se pustil na sólovou dráhu, má vydal nové album The Abyss a my si z něho zahrajeme skladbu Patchwork. Dohrála skladba Patchwork a já tady mám pár posledních otázek na své dnešní hosty ve Vltavském Art Café, na Markétu Vacovskou, Kristýnu Boháčovou a Kateřinu Barčíkovou. My jsme tady nevzpomínali, já jsem nic nevzpomínala, jsem nic nezažila. Tady zpovídám své hosty o projektu Děti U, kterém se propojuje dětská paliativní péče s uměním. Co vlastně to umění má za nástroje nebo za možnosti, za cesty, že může takhle vlastně, jako kdyby měkce, dobře, přirozeně pojmout takovéhle těžké téma? To je hezká otázka. Teď jsem se pochválila sama.
Ano, já to potvrdím.
Kristýno.
Jaké má nástroje? Já myslím, když jako zůstanu jenom u dětí a u toho, jak vnímám umělce od začátku do teď vlastně, a ještě nejsme u konce, protože máme premiéru teď o víkendu, v sobotu a v neděli, tak je to asi vždycky, možná ještě trošku teda navážu na to, co říkala Katka, protože to přišlo hrozně krásný a pro mě tam bylo úplně zásadní vlastně setkání s tou lidskostí i těch, no, vlastně všech, všech v tom projektu, že jsem byla znovu a znovu každým tím víkendem nějak překvapovaná a usvědčovaná v tom, že že síla té sítě a síla těch vztahů opravdu nějak přesahuje to, co zrovna probíhá, co se řeší, co se děje. A že schopnost hledat zdroje je úplně zásadní. A to tam byl opravdu jako na mikrosituacích typu podání kapesníku po makro řešení nějakých jako větších souvislostí a vnímání toho, jak, co se dělo před 100 lety v medicíně, jak je to teď, jaký je posun, jaké jsou kroky u té které rodiny. Takže si myslím, že umění nebo ti umělci, s kterými pracujeme v tomhle projektu, tak mají neuvěřitelnou a jemnou schopnost empatie. A totiž té empatie, která se jakoby přilepí a ztratí se mu sebe.
A lepivá empatie.
Jo, no, ano.
Tam bývá takový ten sebedojímací.
Právě, a to by mohlo být trošku nebezpečí. Ale vnímám v tom, že to jsou opravdu jako osobnosti, vlastně, že pracujeme, nebo že všichni tím setkáváním jsme se v tom jako podporovali v tom, abychom zůstávali sami u sebe a potom vycházeli k druhým a jejich příběhy nebo střípky z těch příběhů nějakým způsobem přetavili potom do toho jednotlivého tvaru. Ale že vždycky to pro mě to vlastně začínalo a končilo tam, že víme jasně, kdo jsem já a kdo je ten druhý.
Když to takhle Kristýna říká, Kateřino, znáte to z té své praxe? Jako je to nějak analogické k tomu, třeba ta myšlenka o těch zdrojích a o tom hlídání si nějakých jako kdyby hranic toho, co je moje, co ještě moje a co už moje není. Rezonuje vám to nějak s tou praxí dětské paliativy?
Já se jako přiznám, že tohle je jako hrozně individuální, že jsou lidé, kteří v tom systému pracují, tak říkají, jako, že mají třeba hodně velký problém, třeba dělají to třeba nějakou krátkou část svého života a pak říkají, že už vlastně je to nějak pro ně moc a podobně a nějak jim z toho není dobře. Mm. A pak jsou lidi, kteří to dělají velmi dlouho a naopak říkají, že jako je to zdroj nějaký jejich vnitřní síly, nějak se jako našli a tak. Já zatím si myslím, že jsem ten druhý případ, že opravdu se mi neděje se mi, že bych nějakým způsobem, nebo mě ta práce nabíjí a je to právě, jako když to slyší laik, tak se zhrozí, co by tam může, ale když pak vlastně, já myslím, že proto ten projekt je další nějaký jako úžasný, že vlastně může přiblížit právě i lidem, kteří by se třeba jako báli nějakým způsobem třeba mluvit se mnou. Můžou jít na hezkou procházku Prahou a tam se můžu něco takového dozvědět. Ono obecně, ten svět obecně paliativní péče je hrozně, říkám, když tam pak mezi nás někdo přijde, tak je jako překvapený, jak je to vlastně, právě jsou to, je to třeba ten hospic, nebo je třeba cesta domů, jak jsou to místa jako velký radosti, se tam hodně smějeme, je to jako hrozně pozitivní jako místo, jo, myslím, že se k tomu můžu nějak přilepit, k tomu, co říkáš.
Děkuju. To je poslední, co zazním v dnešním Art Café. Já vám moc děkuju takhle ještě jednou jmenovitě Markétě Vacovské. Děkuju Markéto.
Děkuju moc.
Kristýně Boháčové, děkuju Kristýno.
Díky.
Kateřině Barčíkové, děkuju vám, Kateřino.
Děkuju. A zveme všechny diváky.
5.–6. v rámci Mezinárodního festivalu 4+4 dny v pohybu, performativní procházka Děti U. Loučíme se skladbou Peripheral z dílny Američanky Michelle Zeng alias Lunar Noon a já přeju hezký večer.